Velkommen til Gnist, en podcast der jeg snakker med inspirerende folk som har en gnist i seg. Hva det som gjør at man har lidenskap for noen ting? Og hvorfor ser vi opp til noen mennesker? Hvem det som inspirerer deg? Tips oss gjerne på Instagram, @gnistpodcast. I dag skal jeg snakke med Kristoffer Omberg. Sammen med Marius Rødvang startet de Oslo Business Forum i 2016, en årlig konferanse som har hatt gjester som president Barack Obama, Gary Vaynerchuk og Sir Alex Ferguson. Jeg skal snakke med Kristoffer om veien til Oslo Business Forum, og hvordan han tror fremtidens kompetansedeling kommer til å se ut. Hei og velkommen, Kristoffer.
Takk for det.
28 år, opprinnelig fra Langhus.
Det stemmer, eller jeg 28 år veldig snart.
Veldig snart, ja. Nei, men da vi jo egentlig nesten fra samme hud. Jeg jo, tror, oppvokst nesten i samme gate som Marius, faktisk. Vi gikk jo på samme barneskole og ungdomsskole.
Stemmer. Ja. Dere, jeg har hørt det fra Marius, at du var en mann vi skulle følge med på når, da vi startet opp Oslo Business Forum. Så det har vi har definitivt Nei, også fått kult. Med din reise.
Kult, kult. Nei, altså, jeg synes reisen deres har vært kjempeinspirerende. Og du spesielt har jo gitt meg inntrykk av en person som står veldig stødig når det stormer som verst, og en person med veldig mye ambisjoner som setter seg håret til mål, men likevel når de. Men vil du bare gi en kort intro om deg selv, for de som ikke kjenner til deg fra før?
Ja, kort introduksjon. Jeg heter Kristoffer. Jeg er, som du sa, 27 år fra Langhus, ikke så langt unna Oslo. Og er jo kanskje mest kjent for å være dagleder og en av to gründere bak Oslo Business Forum. Og det startet vi nå for snart, ja, pluss minus 5 år siden. Og da var vi jo 2 studenter på BI som arrangerte næringslivskonferanser, og så hadde vi en ambisjon om å hente inn en stor internasjonal foredragsholder. Og det mislyktes vi egentlig med gang på gang. Men så til slutt, altså i slutten av 2015, så fikk vi da en telefon fra Manchester som fortalte oss at Sir Alex Ferguson kunne komme til Oslo.
Det er det skult.
Og resten er egentlig historie.
Er både du og Marius fan av United, eller?
Vi er det, altså. Men det var ikke gitt at det var akkurat Sir Alex Ferguson som skulle på en måte være den første forholdsholderen, for vi prøvde på veldig mange forskjellige. Men sånn ble det, og det var en god start.
Ja. Bare sånn introduksjonsmessig, så synes jeg det å sikte mot å på en måte starte en konferanse er jo veldig utradisjonelt, sånn med tanke på at man går jo på BI, jeg gikk jo på markedshøyskolen selv, og da er jo drømmen å jobbe og lande en drømmejobb i et av de største selskapene, typ de store konsulenthusene som PwC og lignende, men dere tok jo en helt annen retning. Dere startet jo liksom ikke et byrå, det var jo konferanse. Hvorfor det?
Nei, det er et veldig godt spørsmål, og hadde du spurt meg da jeg gikk i andre klasse på siviløkonomlinja på BI, så var jeg fast bestemt at arbeidsstedet jeg skulle starte på, det var PwC.
Det var
100% sikkert, jeg hadde siktet meg ut, det var PwC jeg hadde lyst til å jobbe for, jeg hadde fått sinnssykt godt inntrykk av det selskapet. Og det er egentlig en veldig sånn tilfeldighet faktisk at det ble konferanse, og det må jeg faktisk gå litt tilbake i tid, for det startet faktisk med en matteinnlevering av alle ting. Og det som skjedde, det var at jeg var på vei til å levere en matteinnlevering, og så skal man levere den i 2 eksemplarer, og det hadde ikke jeg fått på meg.
Nei.
Og det fant jeg at det var 3 kvarter før innleveringen, så da måtte jeg være ferdig med alt, skulle innlevere dette her. Løp opp i 5. etasje på biblioteket, og så funket ikke printmaskinen.
Det er så typisk.
Lang historie gjort kort, så klarte jeg til slutt å printe ut dette her. Fikk levert. Klokken var da 11:01. Kom i skranken, skulle levere matteinnleveringen, og sa, vet du hva, det er 1 minutt for sent, og det er dessverre ikke mulig. Og da hadde jeg stått i kø i sånn 20 minutter. Og det hadde ikke sånne store konsekvenser akkurat der og da. Det som hadde konsekvensene mine var at jeg måtte ta akkurat den innleveringen. Det var en kjempelett innlevering, det måtte jeg ta året etter. Men enn så lenge da, så var det en matteeksamen som jeg hadde tatt tidligere, den som stod til, det stod faktisk en A, det ble stående som F. Og konsekvensene for meg, er at du måtte gjennom hele året da, og har gjort alle oppgavene. Konsekvensene for meg var da at jeg på slutten av andre året mitt på BI måtte bli hjemme og ikke dro på utveksling. Samtlige min klasseomtrent dro på utveksling, og jeg hadde ingen venner igjen på BI. Jeg hadde liksom bare holdt meg til BI da. Og det gjorde da at jeg valgte å engasjere meg i studentforeningen, for jeg måtte jo få fylle fritiden min nå. Så jeg begynte å arrangere næringslivskonferanser, jeg ble leder for BI siviløkonomer, som var siviløkonom studieretningen på BI, og bare elsket det, hvor gøy det var å arrangere arrangementer, og det å skape noe fra bunnen av, og det å se og jobbe som målrettet mot et prosjekt, og bare på den dagen så ser man virkelig hva det du har jobbet med over en lenge periode faktisk blir til. Så der ble det på en måte den gleden og lidenskapen da, for å arrangere konferanser og prosjekter skapt.
Mm. Det veldig spennende, for som regel, altså jeg har opplevd selv da, at det jo tilfeldigheter som på en måte stackes opp, og så, som årsaken til at man havner der man havner, eller gjør det man gjør. Selv så hadde jeg jo min visjon var å gå typ ingeniør på NTNU når jeg gikk på videregående. Men en visjon uten handling funker jo ikke. Jeg var jo ikke noe flink i matte på den tiden, og hadde ikke noe konsentrasjon eller vilje til å i det hele tatt legge ned arbeidet som var nødvendig. Så jeg strøk jo både R1 kom jeg meg gjennom, R2 var umulig, S1 klarte jeg ikke. Til slutt så måtte jeg bestemte meg for at, vet du hva, da blir jeg igjen et år, så prøver jeg meg på P2-matte. Og det gikk heldigvis mye bedre. Men altså, første og siste gangen jeg gikk innom biblioteket på min videregående skole, så leide jeg en bok. Den heter Marketing 101 av Philip Kotler. Og da bestemte jeg for at det her er det jeg har lyst til å drive med resten av livet. Helt tilfeldig. Altså, hadde ikke jeg stryk i matte, hadde ikke jeg måttet bli inn et år, hadde ikke jeg gått inn på biblioteket den dagen, så hadde jeg ikke holdt på med det jeg gjør i dag. Jeg synes det er så sykt å tenke på. Men vil du si at den der gnisten og den der drive for å skape ting og se det komme til livet, kom liksom som en konsekvens av at du liksom ble igjen på skolen alene?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det har ligget der latent hele livet. Jeg har vært en person som har elsket å skape noe. Jeg husker da vi spilte, jeg var 15 år og ble tatt opp på juniorlaget til Follo, som er en av de beste juniorlagene i Norge. Og da husker jeg at en av de første tingene jeg tok initiativ til var at fordi økonomien til Follo var ekstremt dårlig på den tiden, så vi fikk liksom ikke dra på tur eller noen ting, så jeg husker jeg tok initiativ til Follo-lotteriet og hentet en premie fra næringslivet, og så solgte lodd da, til venner, familie og nære. Da husker jeg vi samlet inn nesten 200 000 kroner. Og det var sånn, så jeg tror på en måte det har hele tiden ligget der, men så har jeg hatt to foreldre som begge er utdannet siviløkonomer. Og det har på en måte vært den retningen jeg har, omtrent siden jeg var, husker jeg allerede fra 10-12 år, så hadde jeg bestemt meg for å bli siviløkonom, altså. Så ganske tidlig. Men jeg tror denne skapetrangen har ligget der litt sånn latent hele livet.
Ja, det høres jo sånn ut. Jeg har jo selv arrangert mindre konferanser og fagdager i forbindelse med jobb selv. Og noe av det sykeste jeg har vært borti var at en foredragsholder ringte og måtte melde avbud dagen før hele eventet, fordi han hadde ferska kona i å være utro. Hva er det sykeste dere har på en måte vært borti i sånn sammenheng?
Ja, den tok kaka, det har vi aldri opplevd. Jeg tror faktisk ikke vi har opplevd forfall fra forholdsholdere, det har vi, men det har gjerne vært i god tid i forkant. Altså det seneste vi har opplevd er vel 3 uker før eller noe sånt.
Ja.
Men det sykeste øyeblikket, jeg vil jo bare si, altså det er jo ikke noen sånn spesiell historie, men det sykeste øyeblikket var da Barack Obama var i Oslo.
Og ja, det kan jeg tenke meg.
Han lander på Gardermoen, og du ser at liksom alle landets aviser og medier følger det omtrent minutt fra Gardermoen.
Ja, ja.
På X Meeting Point, da, hvor vi arrangerer konferansen, så er det 30 vakter fra Secret Service som har kommet dit for å ta hånd om sikkerheten på arrangementet. Vi har leid inn et titals antall vakter, det er politistyrker, 8-10 av Secret Service fulgte oss den siste uken før konferansen for å sørge for at alt av sikkerhet og sånt var til stede. Og det du, når du bare ser at den limousinen til Barack Obama kjører inn på baksiden der, og vi treffer han i inngangen og ønsker han velkommen, det er vel det sykeste øyeblikket.
Ja, det kan jeg tenke meg. Shit. Blir du starstruck av sånne store mennesker dere inviterer?
Ja, det klart man blir da tullete å si noe annet, men akkurat på det tidspunktet for eksempel, da vi hadde spikret han i juli, i starten av juli, og dette her var i slutten av september, og da var det ganske kort tid, altså det veldig kort tid for å forberede seg på at en tidligere president kommer til en konferanse som Oslo Business Forum. Og det uten å tulle, men jeg tror seriøst ikke det hadde gått inn på oss at det Barack Obama som kom til konferansen, fordi man var så dedikert på det produktet og den opplevelsen man skulle skape for deltakerne, at helt inntil sånn kanskje ett minutt før han kom, så gikk det opp for meg at fy faen, vi har Barack Obama på plakaten, liksom. Nå kommer han. Og jeg husker ikke mye av det møtet der, altså. Så vi snakket sammen med han i fem minutter. Det eneste jeg husker at han kom så utrolig casual inn, og han på en måte en så nepp på jorda, da. Som var utrolig. Og så husker jeg spesielt en historie, og det var jo med Stian Blipp, som kom på konferansen og skulle, han hadde fått billett da, og kunne hilse på Barack Obama for å underholde VIP-gjestene. Så apropos starstruck, så har jeg aldri sett Stian Blipp, eller noen andre for så vidt, så nervøse for å treffe en person. Så jeg husker da han sto i den linja og ventet på å komme frem, hilse på Obama og skulle ta bildet og gå videre. Og han sier at han så nervøs. Ja. Og så går han frem til Obama, og så tar du håndhils på hverandre. Og så spør Obama, «Hey sir, what's your name?» Og så klarer nesten ikke Stian, og så rister han, og klarer han ikke å si noe. Og så svarer Stian, «Yes!»
Nei, så bra. Av alle gjestene dere har hatt, hvem synes, fordi jeg tipper at du har jo sittet i salen og fått med deg konferansen også, dere er jo på en måte frukten av all arbeidet dere har gjort den siste tida. Av alle liksom foredragsholdere dere har hatt, hvem synes du har vært den mest inspirerende?
Det to stykker. Mm. Hun heter Rachel Botsman. Hun blant annet foreleser på Oxford, og hun har også kommet ut med to bestseller innenfor tillit. Og se den magien hun skapte i salen. Da var det 1600 deltakere på den konferansen, og hun snakket om tillit, og hvordan tillit nå har endret seg fra de siste 200 årene, og spesielt de siste årene med tanke på delingsøkonomi, ikke sant? Med tanke på at tidligere måtte ha tillit mot myndigheter, for det de som styrte det meste, så var det. Men nå på en måte den tilliten distribuert, da. Mm. Og hvordan man forholder seg til tillit med tanke på til merkevarer som Amazon, Facebook, og så videre, og så videre. Og jeg har, når jeg møter de deltakerne fra, som var på den konferansen, så hører jeg fortsatt den dag i dag, som bare sier sånn, du Kristoffer, jeg husker det fortsatt i øyeblikket da hun Rachel Botsman var på Oslo Business Forum. Fy faen for en dame. Mm. Og det er det som også vi brenner litt for det er kult å ha Barack Obama på plakaten. Det selger billetter, det gir oss oppmerksomhet, det gjør oss, liksom setter Oslo Business Forum på kartet. Mm. Men det som virkelig er kult, er når vi gjør hjemmeleksene våre, og så finner vi de der gullgruvene som Rachel Botsman, da, som bare kommer på Oslo Business Forum og bare blåser folk av banen. Da er det sånn, da er det da man føler seg at man har lykkes i noe. Ja. Så er Rachel Botsman, og så er det en som heter Kostas Markides, som også anbefales.
Ok. Derfor jeg husker en av konferansene jeg var med på, så var det en som heter Thomas, tror jeg. Norsk-amerikansk.
Stemmer, Thomas Anglero.
Ja, jeg husker ikke helt hva han snakket om, men det også synes jeg var veldig spennende. Uten PowerPoint slides. Jeg tror han var uten mic også. Nei, jeg husker ikke helt. Men det var i hvert fall veldig kraftfullt og ja, veldig inspirerende det han pratet om. Litt dumt at det står litt stille, at jeg ikke husker hva han snakket om akkurat nå. Jeg tror det var
jo Thomas Anglero. Det var jo litt mer mot det å, husker jeg, mer mot å følge hjertet og den type ting. Stemmer. Det var et veldig annerledes OBF-foredrag som vi var veldig spent på. Mm. Og jeg husker også Thomas var litt spent på det faktisk i et sånt format. Og da husker jeg vi så, det var i hvert fall en sånn 10-12 stykker som faktisk satt og gråt i salen.
Ja, nei, men altså, de gikk sånn, jo inn
da, på den. Da vekker du følelser, altså.
Ja, ja, absolutt. Men hvem hadde vært drømmepersonen og headline med nå, hvis du skulle starte?
Det er veldig godt spørsmål. Vi jobber jo mot, for å hente inn i hvert fall en veldig stor headline hvert eneste år, som på en måte som skiller oss veldig ut. Og jeg vil jo si at vi har på en måte klart å skaffe omtrent den største som er mulig å få tak i, som er Barack Obama. Jeg veldig stor fan av en som heter Yuval Noah Harari. Han forfatter av Sapiens og Homo Deus, blant annet, som var bestseller nå for litt siden. Ekstremt reflektert rundt den situasjonen vi i med endringene som skjer nå under koronapandemien. Og jeg tror at veldig mange av topplederne i Norge etterspør han, så hvis vi hadde klart å få tak i han på et tidspunkt, hadde det vært helt utrolig. Og så det liksom det der med å få tak i, det som utrolig vanskelig å få tak i de som aktive toppleder akkurat nå. Mm. Så for eksempel Elon Musk, Satya Nadella, CEO i Microsoft, den type profiler, hvis man hadde klart å få tak i det, så hadde det vært utrolig gøy. Og så nå gikk jo Jeff Bezos i Amazon nå nylig. Så da gir det vel et lite hint også at det kan åpne seg noen muligheter der. Mm. Og den kommer vi til å gripe, så får vi se om det en mulighet som materialiserer seg like.
Ja, ja. Jeg synes det veldig, veldig kult at dere har liksom ikke lagt, hva skal jeg si, lagt lista lav for dere selv. Da. Dere gikk jo all in fra starten av. Vi skal ha den største av de største. Du ikke litt redd for å på en måte leve opp til det at man må toppe det gang etter gang?
Jo, det synes jeg et veldig godt spørsmål, og jeg har reflektert mye over det, for det liksom sånn, det jo mange som har sagt, ikke sant, vi startet opp i 2016, to år senere i 2018 så har vi Barack Obama på scenen, så det sånn, har det ikke gått litt fort frem? Hva skal dere gjøre nå de neste 5 årene for å toppe det her? Men det vi i Oslo Business Forum jobber med, da, det at vi, det vi virkelig brenner for, det å hjelpe norske næringslivsledere med å bli bedre ledere.
Mm.
Og vi ser jo det at hvis vi klarer for eksempel, la oss si et eksempel, hvis vi får Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea, komme på Oslo Business Forum, og hvis han drar hjem med 3 konkrete ting som han endrer i sin organisasjon, så påvirker det 1600 medarbeidere i Atea.
Ikke sant?
Som får en annerledes arbeidshverdag, som kanskje får bedre sted å være på jobben. Det 8 timer man bruker på jobben hver eneste dag. Man bruker ekstremt mye tid.
Mm.
Og det den lidenskapen vi brenner for, det å skape den forskjellen der for folk som i arbeid, gjennom å bygge ledere og hjelpe ledere med i jobben sin. Og det jeg tror da, det ikke nødvendigvis at hvis vi skal toppe oss selv, så gang etter gang etter gang, så ikke det nødvendigvis å hente inn den store headlineren, men det å skape den forskjellen. Og vite at okay, når vi i Oslo Business Forum vil lansere neste års program, så kan vi selge ut antall billetter, ikke fordi det et navn på plakaten, men fordi at Michael Jacobs, fordi andre norske toppledere, de vet at å delta på Oslo Business Forum, da får de den inspirasjonen de trenger, de får den kunnskapen de trenger, nettverket de trenger, og de verktøyene de trenger for å faktisk skape en forskjell for seg og sitt selskap. Da.
Mm.
Og det er det vi håper på, det det vi brenner for.
Mm. En ting jeg synes var veldig utfordrende med det å sette opp konferanser innen markedsføring og digital markedsføring at jeg opplever det som at i Norge så man veldig lukket. Altså, ja, folk holder jo foredrag og deler erfaringer, men man ikke like åpen om å dele erfaringer i Norge som man i andre land. Jeg var for eksempel, jeg holdt foredrag i Reykjavik 2 ganger på noe som heter Reykjavik Internet Marketing Conference. Skulle jeg tro det kjempelite. Men de har et veldig stort internasjonalt publikum. Altså det kommer folk fra USA og Irland og England og Tyskland og Norge. Og der deler de kunnskap og informasjon over en lav sko. Altså det om å gjøre og gjøre alle andre bedre. Og jeg synes det så inspirerende. Jeg skulle ønske vi hadde en litt likere kultur her i Norge. Opplever dere at det litt vanskelig å få til? Fordi du nevner at du vil gi folk på en måte noe de kan ha med seg hjem som actionable, som de kan implementere i organisasjonen sin. Opplever du at det vanskelig å få folk til å dele av seg, på en måte?
Både ja og nei. Da tror jeg det litt hvilken bransje og litt hvilken industri man måtte gå til, eller miljøer man går til i Norge. Da.
Mm.
Jeg vil kanskje si at i det, kall det gamle Norge, da, om man kan dele inn i gamle og nye, liksom, hvor de gamle pengene ligger, da, for å si det sånn, så det mye mindre villighet til å dele informasjon, til å dele kunnskap, for det ligger ikke i deres DNA, det ligger ikke i deres kultur.
Nei.
Men hvis vi ser på det som up and coming i Norge nå, de som virkelig på vei opp, og de som bygger det nye i Norge, da, for å kategorisere det som det, der opplever jeg at det en ganske bra delingskultur, men jeg tror også det kan bli mye bedre. Og jeg vet jo også at det skal antagelig være tema for dagen, da, men begge vi to er jo veldig aktive på Clubhouse om dagen.
Ja, jo.
Og det jo et format da, som jeg bare rett og slett elsker, og hvor jeg synes den delingskulturen bare helt unik.
Ja.
Og det at man kan, altså den samtalen blir mye mer distribuert da, i form av en podcast for eksempel. Jeg elsker podcast, jeg tror det kommer til å være fremover. Vi på en podcast nå, men da det meg og deg som prater, og så det sikkert noen hundre eller noen tusen eller hva enn det blir, som lytter til oss to.
Mm.
Men på Clubhouse kan vi ha en samtale, vi to, og så kan man plutselig gå inn i samtalen, og så kan man spørre om å få ordet, og så er det bare den dynamikken der så unik da.
Mm. Men det veldig interessant å se hvordan akkurat det der med kunnskapsdeling blir mer og mer demokratisert også. Altså, jeg husker jo fortsatt hvordan jeg prøvde å slå meg opp i min bransje med å blogge. Da var det stort på en måte. Gjorde du ikke det, så fikk vi beskjed om at da får du ikke jobb. Og jeg ble jo coachet mye av Thomas Moen i forhold til å finne en nisje. Jeg skal blogge om det. Jeg var superaktiv på Twitter for å slå innom, liksom. Mens nå så tror jeg det handler mye mer i større grad å, sånn som du sier da, å komme inn i de samtalene på de stedene der de finner sted.
Jeg tror uansett hvilket medium det er, da, du nevnte blogging, du nevnte Twitter, man har LinkedIn, ikke sant? Du har mange formater og nå Clubhouse, så tror jeg det handler veldig mye om å være litt synlig, og vise at du faktisk genuint og ærlig og oppriktig, ønsker du en forskjell, altså uansett hva du med på å bidra på. Jeg tror også man sier litt sånn ut hvem det som der kun for å få synlighet og hvem det som faktisk der for å være med og dele kunnskap, delta i debatter og så videre og så videre. Og jeg har sett det for eksempel deg som eksempel at vi kjenner hverandre ikke sånn veldig godt, det ikke mange ganger vi har pratet sammen direkte, vi har jo snakket sammen noen ganger tidligere. Men jeg har blitt ekstremt imponert over deg og den jobben du gjør.
Nå det fordi jo, du så... Nå skal jo denne podcasten handle om deg da, og
meg på en måte. Absolutt, ja. men jeg må bare si, fordi du nevnte jo det med synlighet og ta del i og dele kulturen.
Ja.
Og det bare sånn ett eksempel da, fordi når du har delt blogger, og, ikke sant, du legger merke til deg hele tiden, du med i gode debatter, du deler kunnskap. Så eksempel sånn, en gang når hvis vi skulle ha tak i en markedsføringsperson, da, så kunne jeg automatisk tenke på, faen, han takken, han flink.
Han virker ekstremt kult, ikke sant?
Hvordan kunne vi fått han til Oslo Business Forum, for eksempel, ikke sant?
Nei, det
og sånn gjelder det så mange, mange andre arenaer også.
Det sånn jeg sier til studenter, som ofte, det er veldig mange som kontakter meg og spør meg, hva det du har gjort, og hvordan har du gått frem for å havne der hvor du er? Og et av poengene mine på en måte, vær synlig. Vær synlig for det du vil bli kjent for at du synlig for, da. Nei, men kult. Videre så lurer jeg litt på en måte den situasjonen vi er i. Hvordan har korona vært for dere? For var det sånn at dere skulle hatt en konferanse i fjor?
Stemmer, vi skulle hatt konferanse 23. og 24. september 2020.
Mm.
Så da hadde vi Arnold Schwarzenegger på plakaten blant annet. Vi hadde Apple-gründer Steve Wozniak og en del andre kjente navn.
Stemmer. Jeg skulle selv giftet meg 1. august, og jeg tror vi var i mai, og jeg tenkte at, vet du hva, jeg tror ikke at dette kommer til å skje, så da bare utsatte vi det et år frem i tid. Når var det dere skjønte at, shit, det her kommer ikke til å kunne gå gjennom i år?
For det første da, så smalte dette her 12. mars, da, liksom da, oi. Nå skjer det, men vi hadde jo sett det en god stund allerede, fordi tidligere arrangementer hadde den i Barcelona for eksempel, den store konferansen der, hadde allerede blitt avlyst i slutten av januar på grunn av korona.
Mm.
Så vi hadde sett det komme, men da det virkelig gikk innover oss, var det liksom rundt midten av april, og da begynte vi å få fullt begynne arbeidet med å koordinere og flytte konferansen et år. Men så er det ikke bare for oss å bare flytte et år med en dato.
Ja.
Altså, du skal reforhandle med Arnold Schwarzenegger, du skal reforhandle med Apple-gründer Steve Wozniak, du skal reforhandle med store personligheter, du skal gå i dialog med samarbeidspartnere som har spyttet inn mange millioner kroner inn i konferansen for å gjøre de happy. Du skal kommunisere med 1650 deltakere som hadde kjøpt billett på det tidspunktet. Så vi brukte 1,5 måned kun på å jobbe med å flytte konferansen.
Hva var det som var den største utfordringen der?
Det er bare for det å gå opp med alt, ikke sant? Det å begynne å gå i samtale med samarbeidspartner, ikke sant? De er jo sjokk de også på grunn av korona, ikke sant? skal de, noen var liksom sånn, vi ønsket å begynne plutselig å få tilbake pengene sine, ikke sant? Det ble liksom desperat. Mm. Vi måtte jo få dette her til å gå opp økonomisk for oss, for det er en skikkelig stor slag i trynet for oss da, hele korona. Vi har 95% av inntektene våre kommer fra fysisk konferanse som bare blir ulovlig over natta.
Ja, ja.
Så er den der koordineringen med alle og få til gode løsninger med samtlige, samtlige parter.
Noe av det jeg synes kult med Oslo Business Forum er at det har blitt mye mer enn nettopp det. Det har blitt mye mer enn kun den ene konferansen. Dere har jo, så vidt jeg på en måte har inntrykk av, bygget et helt univers rundt Oslo Business Forum med podcast og intervjuer og på en måte mye mer tilføring av verdi utover den konferanseperioden på en måte. Vil du fortelle litt om hva strategien bak det er?
Ja, det startet jo tilbake i, bare for å ta forhistorien der, tilbake til da vi lanserte i april 2016, så hadde vi forventninger om å selge ut Oslo Konserthus med 1400 plasser på kanskje en dag. Vi har sett Justin Bieber fylle ut Telenor Arena med 20,000 småjenter, og Sir Alex Ferguson er svaret hans på mannfolk i topplederposisjoner, tenkte vi. Og så lanserer vi da 19. april 2016, og så skjer det ingenting. Altså, vi selger 3 billetter på en uke.
Oi.
Og da hadde vi omsatt for 12,000 kroner, og tatt på oss kostnader for 2,5 millioner kroner. Og jeg tror kanskje det er det beste som har skjedd oss noensinne. Okay. Fordi vi fikk oss en skikkelig lærepenge, og visste at okay, hvis vi skal klare å lykkes med å selge billetter, så må vi bygge tillit, vi må bygge merkevare, og vi må skape god verdi for kunden. Så det vi satte i gang med det var en gang, vi begynte å lage artikler, vi kjøpte oss et brukt kamera på finn.no, så reiste vi rundt i landet og gjorde intervjuer med norske næringslivsledere, så lagde vi kortvideoer på Facebook.
Mm.
Og på den tiden så fløy jo de videoene organisk.
Ja, ja.
Og vi begynte å selge billetter som bare det på relativt kort tid da. Og vi satte i gang med podcaster og webinarer og så videre og så videre.
Mm.
Men for oss så er det en fantastisk måte, podcaster, artikler, videoer, webinarer, på å skape verdi hos kunden, og skape verdi til også de som ikke nødvendigvis har muligheten til å delta på konferansene.
Mm.
Og det vi ser er jo også at eksempel nå, vi har også webinarer med noen av verdens fremste foredragsholdere og professorer, som vi faktisk har gratis en time, cirka en gang i måneden.
Yes.
Og vi ser at der har vi opp til alt mellom 500 og 1500 deltakere som deltar hver gang.
Mm.
Og det synes vi er dødskult, fordi vi vet at vi gjør en forskjell for også studenter som er med der, for mellomledere og veldig mange flere. Og så er det selvfølgelig fordi vi bygger merkevare. Vi viser gjennom disse formatene, podcaster, webinarer, at vet du hva, Oslo Business Forum, fy faen, de lager mye kult innhold. Der de tenk hvor mye, se hvor mye verdi vi får av å lytte til den podcasten.
Mm.
Se hvor mye verdi vi får av å delta på det webinaret her. Tenk hvordan konferansen må være da. Hvis det her er gratis,
ikke sant?
Og så skal vi betale for konferansen. Bare tenk på den verdien vi får av konferansen.
Ja.
Så det er jo selvfølgelig for å øke billettsalget til konferansen også.
Mm. Jeg synes det er veldig, veldig kult. Vil du si at den mixen på en måte er noe som er alfa og omega for andre som vil starte et selskap eller for så vidt en ny konferanse? Er du avhengig av hele den mixen og det universet rundt?
Jeg tror at du er avhengig, det spørs jo selvfølgelig til bransjeindustri, så man skal ikke være for bombastisk her, da, men jeg tror i en viss grad at man må skape i hvert fall tillit og verdi hos kunden da, for at de skal bli en billettkjøper.
Mm.
Og veldig mange bransjer og industrier i hvert fall, så hvis du skal starte noe nytt, så er det antagelig, hvis ikke du har gjort mange tidlige prosjekter, eller du har vært gründer av et annet selskap, eller hvor du måtte ha bevist noe, så er det ingen som kjenner til deg, ikke sant? Du, ingen som har tillit til deg, ingen som vet hva du har vært god for. Og da er en podcast innenfor en nisje, det å lage PDF-er, det å lage webinarer, artikler, det er en måte for selskapet ditt til å fremme kunnskapen. Da. Akkurat som du bygger personlig merkevare, så kan man bygge selskapets merkevare på den måten.
Mm.
Men jeg tror ikke man må gjøre det så stort sånn som vi i Oslo Business Forum gjør det, og så mye, det tror jeg overhovedet ikke.
Selv så elsker jeg å stå på scenen og holde foredrag, og det å dele kunnskap og dele ting jeg har lært og erfart gir meg veldig mye, for jeg lærer veldig mye i den prosessen hvor jeg lager foredraget og på en måte utfører det. Men jeg skjønner jo på en måte at det formatet kanskje ikke er levedyktig, og kanskje ikke er en bærekraftig måte å drive med kunnskapsdeling på i fremtiden. Nå tenker jeg kanskje 10 år fram i tid da. Hvordan tror du at det kommer til å se ut i fremtiden?
Jeg kan snakke på vegne av Oslo Business Forum, hvordan vi tenker, hvordan jeg tror Oslo Business Forum kommer til å se ut. Jeg tror om 5 år så kommer Oslo Business Forum, så har vi et stort flaggskip-arrangement. Det Oslo Business Forum, det den siste uka i september, det 2 dager hvert eneste år, som det store flaggskipet vårt. Det det the place to be for norske næringslivsledere. Det der man får fantastiske opplevelser, det der man booker møter med andre i sitt nettverk. Det der man deltar i diskusjoner, og man får den her opplevelsen av å være en del av community Oslo Business Forum. Det på den konferansen. Gjennom året så tror jeg at man kan bli mye flinkere til å skape den forskjellen som vi inspirerer den målgruppen til å skape på konferansene, så kan man skape den forskjellen. Og jeg tror at vi har sett at det mange digitale virkemidler man kan ta i bruk under korona, og jeg tror det i hvert fall ett format som kommer virkelig til å overleve, og som kommer til å fortsette også etter pandemien. Og det nettopp det, at hva det som magien ved digitale, hva det som unikt ved det digitale? Og det i hvert fall vi har sett, det at når man skal gå inn i mer kompetanse, når man kan gå inn i for eksempel breakout rooms og så videre, så tenk deg hvis du 1000 stykker på en konferanse, og så skal du si, vet du hva, jeg skal holde en åpningssale på 10 minutter for å begynne med et tema, og så skal vi gå i grupper på 4 personer, sette i gang. Det vil jo ta 3 kvarter, og så det inne i hver sin gruppe, og så skal du tilbake igjen, og så det sikkert 3 kvarter før du tilbake igjen også.
Ja.
Gjennom digitale virkemidlene og på Zoom, så kan man trykke på en knapp, og så det med 1000 deltakere, og så det breakout rooms med 250 grupper og 4 personer i hver gruppe. Og det formatet der, det tror jeg digitale det best til. Og det å kunne liksom, og det å få folk til å sparre med hverandre, så har du på en måte kanskje en hoved facilitator da, som starter med noen innledende ord, deler inn i grupper, hører hva gruppen har kommet frem til, og skaper mye større interaktivitet, som jeg tror også, og tror jeg også man lærer veldig mye mer av. Så det tror jeg at vi kommer til å satse veldig mye på rundt om mellom konferansen våre.
Veldig kult, veldig interessant. Nå har vi ikke så mye tid igjen, men jeg er fortsatt nysgjerrig på 2 ting. Hvis du skulle gjort noe annerledes i oppstarten av Oslo Business Forum, hva hadde det vært?
Det et godt spørsmål. Jeg starter med en ting da. Jeg hadde visst hvor mye gør og skit vi skulle vært igjennom det første året, første 2 årene, første 3 årene, så hadde jeg aldri gjort det igjen.
Aldri?
Jeg hadde aldri, nei, hvis jeg vite, men jeg hadde, hvis jeg skulle gå tilbake og, så se, og vite den der veien, fordi man ser jo bare oppturene.
Ja, ja.
Og det var 3 sjukt slitsomme år, altså, og så mange nedturer hele veien, så jeg tror ikke jeg hadde orket det på nytt. men jeg er veldig glad, veldig glad for at vi gjorde det,
ja.
Og dødsglad for at vi gjorde det, men jeg vet ikke om jeg hadde giddet å gjøre det, jeg ærlig. Hvis jeg skulle gjort noe annerledes, så tror jeg at folk snakker veldig mye, og jeg har hørt Petter Solan si i hele sitt liv omtrent, at få med de flinkeste folka, sørg for å være den dummeste i rommet. Og vi har fått med mange flinke folk i Oslo Business Forum, men hadde jeg gått tilbake også, så hadde jeg vært ekstremt dedikert på nummer 1 suksessfaktor, er å bare få med de flinkeste folka rundt seg. Jeg har vært klar over det, men også erfart hvor viktig det da, og ser at en person kan skape en enorm forskjell hvis man får med akkurat den riktige personen. Og det tror jeg på en måte, og jeg tror vi har vært flinke der i Oslo Business Forum, men jeg tror det må være på toppen av prioriteringslista.
Det er kult. Det er kult, så det mennesker som på en måte viktige, den viktigste drivkraften for å lykkes. Tenker du?
I hvert fall kunnskapsbedrift som oss i Oslo Business Forum. Ja,
kult. Nei, men videre, apropos mennesker. Hvilket menneske din største inspirasjon, og hvorfor?
Jeg har aldri hatt en person som har måttet, den den jeg...
Hvem er helt top of mind, da?
Jeg kan si to totalt ukjente, men som sånn, det bør folk følge med på. Hvis du, en, hvis du veldig glad I entreprenørskap, innovasjon og det å bygge en kultur, så må du lese No Rules, Rules av Aaron Meyer, incel-professor, og Netflix-gründer Reed Hastings. Jeg har aldri fått så mye verdi ut av å lese en bok før, som jeg har fått av den. Den ekstremt praktisk på hvordan du bygger en kultur, prestasjonskultur, og innovasjonskultur, ikke minst, så det sånn, går gjennom steg for steg hvordan Netflix har gjort dette her. Ekstremt praktisk. Så Erin Meyer, det hun som har skrevet den I samme samråd med Reed Hastings. Og to, hvis du interessert I kultur, det å bygge gode team, så må du lese Five Dysfunctions of a Team med Patrick Lencioni. Den, jeg, en gang så satt jeg på flyet til Dubai. Jeg startet å lese den da flyet lettet. Da flyet landet, så var jeg ferdig å lese den, og da jeg leste den et sett uten å ta, gå på dopause en eneste gang.
Yes.
Så spennende synes jeg den var.
Yeah.
Og det bare en fantastisk bok på hvordan man kan bygge et bra team. Da.
Kult, men jeg skal sjekke begge bøkene. Herlig.
Så det kanskje ikke det ordet, den store profilen a la Steve Jobs eller Barack Obama du var ute etter, men de to har I hvert fall inspirert meg.
Nei, altså min største inspirasjon far, og hun jeg intervjuet før deg, sin største inspirasjon var Pippi Langstrømpe.
Ja, så bra.
Ja.
Skal faktisk se, jeg sendte faktisk en melding internt, fordi da var det en som sa, jeg litt uskyldig, det har jeg ikke gjort før, så jeg vet ikke helt om jeg klarer det, og da sendte jeg faktisk et bilde av Pippi Langstrømpe. Det var jeg faktisk I går.
Kult. Nei. Nei, men kult. Takk for tiden din, Kristoffer. Det har vært veldig kult å prate med deg, og så håper jeg at det ikke alt for lenge til vi ses igjen. Og ikke minst, lykke til med neste konferanse. Jeg gleder meg.
Tusen takk for det, Takin, og tusen takk for å bli invitert. Det var kjempegøy.